Δυνατούν με μεράδιος.
Τερε μόιν. Γεια, Ιουλεβίτσε. Τερε. Alustame siis sellest, et kõigepealt me palume teid kõik, et paneksite like, et lisaksite siia kommentaari ja kolmandaks shareksite seda oma sõpradega, nii siis like, kom, share. See on siis see meie start. Ja ma pean ütlema, et Nõmme raadio kuulatavus, ma ei tea, kui palju teda päris täpselt on, aga tegelikult kuskil kord nädalas mul ikkagi juhtub keegi, kes ütleb, et ta väga kuulab Nõmme raadiot ja mäletab kõiki saateid ja mäletabki. No ma ütleksin sellise tähtsa sündmuse, nagu möödunud nädal möödus 100 aastat Eesti akadeemiku Karl Rebase sünnist, kuhu konverentside teaduste akadeemisse olid tulnud tuntud füüsikud, kes on tõeliselt teadust oluliselt edendanud ja siin Eestis olnud. Ja kohal olid siis ka meie tõeliselt tuntud füüsikud ja akadeemikud, nagu Vladimir Žižnjakov, kes tegi telesilla vahendusel oma ettekande, Peeter Saari, Jaak Aaviksoo, Einasto, Mart Saarma ja nii edasi, tähendab selle tasemega Eesti tipud. Kus muhulgas räägiti ka sellest, kui me ütleme, et nõukogude ajal oli nii ja nõukogude ajal oli naa ja see oli halvasti ja nii edasi, aga kui asju, mis olid hästi. Ja hästi oli muhulgas ka füüsika Eestis, eriti tahke keha füüsika. See on siis see koolkond, kus mille mingil määral rajas Fjodor Klement, kes oli ka ülikooli rektor, ja tuli Leningradist ja sotsialistliku töökangelane ja kelle juures õppisid ka just Karl Rebane ja teised, keda mida võib siin ühel või teisel määral nimetada, mis võtsin Žižnjakov, Saari, Aaviksoo, eks ole, aga kindlasti Harald Keres, see on kuulsa Paul Kerese vend, kes oli rahvusvaheliselt tuntud ja väljapaistel relatiivsusteooria õpetlane. Ja terve rida teisi, aga miks ma hakkasin sellest rääkima? Ma arvan, et te kõik olete sellega nõus, et kõik need siin nimetatud nimed on väga soliidsed ja need on ka tänapäeval, ütleme, füüsika tipp rahvusvahelises ulatuses. Nooremaid ma lihtsalt ei tunne neid vanemaid, Aaviksoo lihtsalt, nad on mul hea kaas ja Aaviksoo on koolivend. Nii et ma ei tea, mis siin noores füüsikas praegu toimub, aga ma arvan, et te kõik olete nõus, et akadeemikud on väga soliidsed ja lugupeetud ja targad inimesed. Nüüd mul ei löö ette tingimata need kaks nime, aga üks ja teine täis akadeemik füüsik tuli minu juurde ja ütles, et ta kuulab usinult Nõmme raadiot ja et tal on kohe eraldi aeg Nõmme raadio kuulemiseks neljapäeviti antud. Täiesti ootamatu, sellepärast, et 90 on ju Nõmme raadio kohta alati räägitud see, et see on natukene lihtsamate meeste või kunagi öeldi rekkameeste ja taksojuhtide raadio. Tõenäoliselt ta ei ole kunagi päriselt seda nii olnud, aga ühesõnaga, teisest küljest, ma möönan, et veel nädal aega tagasi, kui oleks minu käest küsitud, et kes on need inimesed, kes Nõmme raadiot ei kuula. Ma oleks öelnud, et teaduste akadeemia, akadeemikud ja füüsikud tuleb välja, läkski viltu. Kuulevad küll. Ma ei ütleks, et massiliselt, aga siiski kaks eraldi lugu, kus juures üks ütles lihtsalt niisama surus kätte, et noid küll on tore. Ja teine mees läks mingisuguse meie asja pärast vaidlema, millega ta siin Nõmme raadios nõus ei olnud, aga üks ole. Nii, kuna me praegu alustame, siis ma kasutan juhust ja täidan oma püha kohust sellega, et ma ütlen, et me oleme väga tänulikud kõikidele meie raadiotoetajatele. Vajad on rasked ka majanduslikus mõttes, aga kui iga vastaja toetaks meid kas või 1 euroga, oleks meil juba märgatavalt kergem. Aga ma loodan, et on olemas ka natuke suuremaid võimalusi meie kuulajate hulgas. Ja ma tahaks öelda, et kui te nüüd vaatate ka seda saadet või teisi, ma arvan, et siis te saate aru, et te olete oma panuse eest ja oma toetuse eest midagi ka vastu saanud. julgen väita, et paljud asjad, mis me siin räägime, on ikkagi tegelikult huvitavad. Ja teiseks, nad on vajalikud ja olulised kogu Eesti rahvale ja sellest teadmised, et Nõmme raadiot kuulatakse, ma ei imesta üldse ka Otepääl ja Rõuges või kus iganes. Nii, aga nüüd siis meil on nagu möödunud nädalal kaks sellist asja, millest rääkimata ei saa jätta, ei saa mitte vaiki olla. Üks asi, me oleks pidanud rääkima sellest plaanis oli kusagil mais-juunis, aga tuli nüüd välja. Igal pool on kuulda. Lükkad raadio sisse, kuulad Kuku raadiot või rahvusringhäälingut, tuleb välja, et on välja ilmunud järjekordselt raamat, mille nimi on Kapo aastaraamat. Paari aastaraamatut me oleme vanasti näinud, aga nüüd kõigepealt selle mitte nii... muide, me ei saa rääkida ka Kapo aastaraamatu sisust. Sellepärast meil seda raamatut ei ole. Ja teie, kallid kuulajad, kui te tahate Kapo aastaraamatut näha ja kuulda ja pitte vaadata, te ei saa seda. Ainus võimalus, kus te selle kätte saate, on Kapo kodukas. Aga siin on see probleem on suures osas siiski selles, et mis pärast aastaraamat kui niisugune ei figureeri kusagil raamatuna, et inimene saaks selle endale osta ja nii edasi. Miks, kas see on paperi kokkuhoid või mis, aga igal juhul ma väidan, et siin on mingisugune sellukene... Teate, mis ma ütlen? 1956. aastal oli partei 20. kongress, kus esines salajase ettekandega Nikita Sergeevich Hruštšov ja paljastas stalinismi. Huvitav oli see, et see ettekanne oli salajane. Kuidas saab olla ettekanne salajane, kui saalis istub 800 inimest? 800 inimese hulgas on nagu nii üks või kaks, kes räägivad, mis seal oli ja nii edasi, nii edasi. Nii et see salajasus oli mingisugune mäng selle ümber, et on salajane, aga samal ajal ta on salajane niimoodi, et kui sa väga huvi tunned, sa saad selle partei saladuse kätte. Siin on see sama olukord. Et tähendab, meil on tegemist ühest küljest nagu aastaraamatuga, mis on mõeldud kõigile, aga teisest küljest on ta kinni blokitud selles mõttes, et sa saad teda, muide, kui palju üldse on meil neid inimesi, kes saavad rahulikult lugeda asju internetis, kui palju on neid, kes internetile ligi ei pääse ja need, et ühe sõnaga siin on mingisugune imelik piirang on nagu peal. Kus üles väga segase, ma ei teagi, ma tahan öelda motivatsiooni lihtsalt ei ole. Aga nüüd tuleb üles järgmine küsimus. Tähendab, nii see raamat, kui seal midagi on, kui ka muidu, tõstatab ühe väga tõsise juriidilise probleemi, mis on kaitsepolitseiga seotud ja nimelt. Nii nagu näiteks praegu see Tõnis Mölderi lugu, et kas arreteerida või mitte ja edasi, kus ujus pinnal üks selline asi, et telefon on pealt kuulatud. Kus juures väga sageli on telefone pealt kuulatud ilma juriidilise loata. Pealt kuulata tohib prokuratuuri loa, aga kui palju on olnud neid kuulamisi, kus prokuratuuri luba tegelikult ei ole. Võib-olla üks kõige selliseid ägedamaid case oli oma vaheline maadevahetuse case, kus 39 köidet olid siis pealtkuulatud telefonikõned, milledel puudus igasugune seos uuritava kriminaalasjaga. Ehk teiste sõnadega on näha, et meid kuulatakse pealt ka ilma vastava loata, ilma prokuratuuri loata. Nüüd tekib küsimus, aga mis kasu sellest kuulamisest on ja mis edasi saab? Ja vastus on järgmine. Kaitsepolitsei probleem seisneb selles, et ta koosneb kahest omavahel sõltumatust ja juriidiliselt eri staatusega osast. Ühelt poolt, ma ei tea, pool kaput, kui palju seda on, on see firma, mis tegeleb kuritegude ja kriminaalasjade uurimisega. Ja kui nad seal tahavad pealt kuulata ja pealt kuulata nii, et see asi jõuaks ka kohtusse ja muutuks kohtu tõendiks, selleks peab olema prokuratuuri luba. See on asja üks pool. teine pool on aga vastuluure. Ehk see, kes peaks püüdma Vene spioone. Vene spioone võib pealt kuulata ilma igasuguse loota. 24-7, nii palju kui sa tahad, sest tähtis on teada saada, mida Vene spioon siin teeb. Ja ega siis, kui see Vene spioon peaks kohtu alla minema, kui ta läheb, ega siis on ju ka niimoodi, et neid ilma loata pealt kuulamisi kasutada ei saa, sest see ei ole tõend, sest see on tulnud ilma prokuratuuri loata. Nii et ühesõnaga meil on piltlikult öeldes kapus ühe korruse peal. Vasakul on need kabinetid, kus kuulatakse pealt kurjategijaid ja prokuratuuri loaga. Ja paremal pool kuulatakse pealt Vene spioone, milleks mitte mingisugust luba vaja ei ole. Sest ülesanded on erinevad. Üks tahab püüda kurjategijaid ja teine on siis sisuliselt vastuluure. Aga nüüd tekib veel üks huvitav konks. Need seal kuulavad pealt ilma igasuguse loata. Kuulavad spioone, aga täpselt samamoodi nad kuulavad keda tahes tegelikult. Ja see info selle korruse piires ju liigub. Tähendab, need ilma loata kuulatud kõned, et kui seal on mingisugused kift asja, me anname need üle nendele, kes ei saa kuulata, sest neil pole luba. Ehk teiste sõnadega meil on tegemist kahe absoluut. Siin kuulad pealt loaga, siin kuulad pealt ilma loata. Ilma loata saab püüad spioone ja nii edasi, kus juures muide väga sageli spioonid ei ole ka kurjategijad. Kui on tegemist välisriigi kodanikuga, siis mitte alati, aga sageli pannaksegi seal natukeseks ajaks kinni, aga põhimõtteliselt saadetakse koju. Ja sõnaga Vene spioon tahad või mitte, ei ole mitte midagi muud kui Vene riigi ametnik, kes võib olla väga hea inimene, aga kelle töö on niisugune. Ja selles mõttes on ka suhtumine, ütleme, välisriigi luurajasse mõneti teistsugune. Aga siin teisel pool on meie oma pasatski, kes on kurjategija. Ja nüüd see fakt, et sellele kurjategijate püüdmisele, võtame niimoodi, et on teada tüüpiline valge kraeline altkäemaksu lugu või midagi nedasi. Ja nüüd oleks tarvis nii kui pealt kuulata, kuidas see värk käib, aga prokuratuuri luba ei ole, kohtuluba, kes seal iganes on. Ja seda pealt kuulamist nagu ei juhtugi või sa ei saa, sest sul ei ole luba pealt kuulata, oletame ja seal otsid, et seal on altkäemaks ja kõik, mis iganes. No mis sa siis teed? Sa oled koridori teise otsa sinna, kus mehed kuulvad ilma igasuguse loata. Lihtsalt ütled, poisid, vaadake niimoodi. Ja seal on ju juhus ka selles, et kui see ilma loata pealt kuulamine mingeid tulemusi ei anna, siis lõpetatakse see asja ära ja keegi ei saa kunagi teadagi, et seda või teist isikult on pealt kuulatud. Sa saad teada selle pealt kuulamise, mis toimub ametlikult ja loa ka, aga sa ei saa kunagi teada selle teise poole pealt vastuluure, kus neid lubasid ja asju vaja. Ja selles mõttes on, ma olen sellest enne ka rääkinud, mind on tegelikult pärast kõiki neid pulle, mis on olnud nende salajaste lindistamiste ja pealt kuulamistega ja nii edasi, mul on tegelikult kogu aeg see tunne, et see kapo nimi ei ole õige. Kaitsepolitsei, keda ta kaitseb ja mille eest ta kaitseb? Ühest küljest ta tavaline politsei, kes ajab taga kurjategijaid ja teiselt poolt vastuluure, kes püüab spioon. Kus siin kaitse on? Kaitset ei ole. Ja sellepärast ma olenki teinud selle ettepaneku, sest see vastaks ka sisult tegelikult õigemini, on see, et me võime rääkida sellest kui salapolitseist. Olgu ta siis Salpo või ükskõik, mis ta nimi on, aga mitte see... Või siis veel parem, nii nagu on Rootsis, on julgeolekupolitsei, säkerheidspoliis. Venelastelgi muide ei ole mitte ahranna ja valitse ja edasi, vaid on federaalne služba, mida bezapasnosti. Viimane kord, kui tegemist oli selle sõnaga kaitse salapolitsei juures, oli Vene tsaari politsei neljas osakond, ehk selle nimi oli Ohranna ja Delenia, ehk Ohranka. Seal see oli olemas, aga no erinevus näiteks isegi Ohranka ja noh, meie kaitsepolitsei ja selle vahel seisneb üldiselt selles, et Ohrankas oli siis ametis, Vene salapolitseis oli siis ametis, usu või ära usu, kas 25 või 30 agenti, kõik suure Venemaa peale 30 inimest, kes töötasid salapolitseis. Nii et see oli sisu, oli noh, absoluutselt teise tähendusega. Kus üle see Ohranna ja Delenia, see sõna Ohranka tegelikult oli algselt mõeldud saaride ihukaitse korraldamiseks, tähendab, kellele see allub. No ja hiljem muidugi, siis oli juba olukord hoopis teissuune, mida meil praegu veel oli siis, kui 1880-1890 hakkasid üliõpilasrahutused ja massiliikumised ja attentaadid Aleksander II lasti maha ja või noh, lasti pommiga surmuks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et see oli, nii et Ohranka oli absoluutselt mingisugune teine sisu. Aga see asjaolu, et me oleme oma salapolitseile võtnud nime Tsaari Vene neljandalt osakonnalt, on minu arvates ka sisuliselt tegelikult suuresti vale. Ja noh, kui nüüd seda probleemi nagu ta eksisteerib praegu tegelikkuses ka lahendada, siis siin on tegelikult küsimus ju minu arvates nagu suhteliselt lihtne. See oleks nii, et need kaks asja tuleks oma vahel ära lahutada. See osa, mis käib pealt kuulamise igasuguste muude niisuguste asjadega, läheb siis kas tavalise politsei alla või siis noh, ükskõik mingisuguse tegelikult teise nime alla, milledest mina peaksin kõige õigemaks nimeks seda salapolitsei. Eesti Vabariigi salapolitsei. Noh, ja mis selle salm on? Ja see nimetus vastab töö sisule. Ja vastupidi, see Vene spioonide tagajamine ja nii, selle nimi on näiteks noh, Eesti Vabariigi vastuluuramet. Noh, mis selle siis nii väga imeliku on? Aga tähtis oleks see, et need kaks funksiooni, mis ma rääkisin, tähendab, see on siis kriminaalasjaajamine ja vastuluur ja nii edasi. Ma kunagi, ma mäletan, ma isegi õiguskomisjoni liikmena olisin, et need ei tohi ühes majaski olla. Nad peaksid olema, olgu see vastuluure siis kuskil seal Kopli otsas või ükskõik, kus ta tahab olla. Ja see teine pool olgu siis Kivimäel või kus iganes. Aga noh, kas või see, et nende igapäevane suhtlus ei oleks nii lihtne. Sest praegu on ju, võt ma ei teagi, praegu on ju huvitav situatsioon Perlingute perekonnaga, millest ma mitte midagi ei tea peale selle, et Lavly Perling, eks ole, oli prokurör ja tema abikaasa oli siis kaitsepolitsei, aga millega ta seal tegeles, mul pole õrna aimugi. Aga tähendab, no, see on üks näide, kus ütleme, niimoodi korjatud informatsioon ja naamoodi korjatud informatsioon lähevad oma vahel, saavad ilusti kokku õhtusöögi ajal köögis näiteks. Tähendab, need on need kohad, kus me peaksime noh, nagu ikka väga tõsiselt järgi mõtlema, mis seisus meil need värgid on. Ja noh, ega ta siis ja ega elu kergemaks sellest nüüd ei lähe, et venelastel see sõda käimas on ja kõik see salaluure ja need on kõik vajalikud asjad. Ma lihtsalt räägin sellest, et need nimed võiksid oma vahel klappida. Muide, see tuletab meile meelde veel ühe huvitava teema. Sellega seotud on olnud õieti üks või kaks sellest, noh, olulisemat artiklid, kus on juttu olnud relvalubadest. Selle kohta, et relvalubade kättesaadavus peaks olema Eestis oluliselt lihtsam, kui ta praegu on. No esiteks, et meil ei tekiks probleeme, on see, et meil ta tegelikult ongi lihtne, suhteliselt lihtne, aga võiks olla veel lihtsam. Ja seda sellepärast, et Eesti riik kui selline on huvitatud relvastatud rahvast. Meil on isegi põhiseaduses kuskil, mul põhiseadus kaduselt kuskil 40 kopikatega seda taga on öeldud, et siis on selles, et iga Eesti Vabariigi kodaniku püha kohus on osutada oma algatuslikku vastupanu nii pea, kui on tegemist ründega Eesti Vabariigi vastu. Aga kuidas ta saab seda teha? Ta peab kodus püssama. Ta peab kodus püssma, ei tea, võib olla ka kuulipildu ükskõik mis asi, aga rahvas peab rahvas saab osutada rahvalikku vastupanu siis, kui rahval on relvad. Kus üles siin on veel üks väike huvitav nüüds, me tuleme selle juurde. Võt, oli üks inimene, kes oli Eesti sõjaväe eesotsas ja kes reetis Eesti riigi ja rahva huvid, oli Eesti relvastatud jõudude eesotsas Johan Laidoner. Selle Laidoneri kohta võib ütelda seda, et võt, siin me räägime, EKRE on selline rahvuslik värgid. No tuhkad on. Lõppkokkuvõttes üks suur patt, mis lasub Mart Helme kaelas, on see, et Mart Helme rabeles ikkagi küllaltki tõsiselt selle nimel, et Vladimiri keskvanglasi Vladimirski tsentraalis üles panna suur mälestustahvel Johan Laidonerile, see on siis vanglasse, kus ta suri. No, normaalne Eesti reaktsioon sellele on niimoodi, et sellistele põhimõtteliselt kaabakatele, kelle hingel on 50-80 000 eestlast ja nende elud mälestussambaid ei panda. Ja Laidoner, mitte mingisugust austust ja lugupidamist ei vääri. Lõppkokkuvõttes Laidoner oli see, kes käskis eestlastelt ära korjata relvad. Tema oli see, kes andis korralduse sõjaväele mitte osutada vastuhakku sisenevatele nõukogude vägedele. Ta andis Eesti kodanikele käsu osutada igakülgset abi nõukogude vägedele, kes baasidesse tulevad, see tähendab töötada, oli täiesti lahedalt, võisid eestlased tööle minna nende baaside ehitamisele ja kuhu iganes. No ja lõppes see siis sellega, et eks ole 40. aastal ta arreteeriti. Ja 43. aastal Laidoner suri. Laidoneril kui ofitseril tegelikult olles situatsioonis oli valik, kas ta läheb oma kabinetti, võtab taskust püstoli ja laseb enda maha, nagu ofitserile kohane on. Või siis ta läheb alandlikult niutsudes värisedes Vene vanglasse sööma kalarapetest keedetud lobi Vene vanglas. Ofitserina. Kindral, kes istub vanglas ja sööb vangla lobi, on igagi üliväga alandav. Lisame siia juurde veel selle, et Laidoner oli ka see, kes koos Pätsiga arreteeris vabadussõjalased, kes oli tol korral 32., 33., 34. aastast, kes olid Eesti kõige olulisem ja kõige tugevam demokraatlik jõud, kellel oli konkreetne poliitiline programm, eesmärk ja nii edasi, ja see asja oleks läinud hoopis teistmoodi. Kujutada endale ette, et Artur Sirk või siis kindral Andres Larka hakkavad pugema venelaste ees 40. aastal, seda on võimatu endale ette kujutada. Muide, see sama see minu semu ja sõber Viktor Svorov, kui me oleme rääkinud, aga me tegime taga koos ühte filmi Põlevad piirid, mis oli MRP-st ja nii edasi, ja see film on seal üleval ja saadaval ja nii edasi. Ma nüüd ei mäleta, kas see koht jäi sisse või ei jäänud, ma loodan, et jäi, aga noh, viimase montaasi tegi Juhan Aare, nii et ma päris täpselt ei ole kinni. Igal juhul selle intervju käigus me esitasime Juhan Aarega küsimuse Viktor Suvorovile, et teie kui ofitser ja nii edasi, et kuidas te hindate, kas eestlased oleksid pidanud 40. aastal vastu hakkama või 39. aastal vastu hakkama või mitte? Et noh, võt, tol korral arutati, et vastake nii edasi. Savorov ütles, et tema ei oska tollaseid täpseid olusid siin Eestis, Eesti sisepoliitikas, välispoliitikas küll, sisepoliitikas täpselt hinnata. Aga et ofitser oleks seal samas Pätsi juures kabinetis võtnud püstule välja seal samas enda maalaskma. Sellepärast ofitser, kes pärast otsust, et me vastu ei hakka, elab edasi ja võtab vastu Stalinilt kingituseks hobuse, mis talle seal kingiti Moskvas. No ühesõnaga, see on ikka nii suur sigadus, kui see üldse olla saab. Ja noh, ja me ütleme, et 50,000–80,000 on puhtalt Laidoneri südametunnistuse. Ja tegelikult see, et Laidoner vanglasse läks, on tegelikult väga issandale meelepärane tegu. Või tänapäeval me ütleme karma võlg, mis ta ka kaasas käis. Lihtsalt selle verise reetmise eest, koos Pätsiga, Päts polnud mitte vähem süüdi, verise reetmise eest oli vangla talle istumiseks päris paras koht. Aga mis muidugi käib ikkagi täiesti üle mõistuse, on see, et Eesti saadik Mart Helme rabeleb ennast hulluks, et üles leida esiteks see haua oletatav koht, mida nad õnneks ei leidnud üle. Ja läheb mingisugust taflit sinna üles panema ja nii edasi. See ei ole raske ette kujutada. Ma arvan, et kui venelased Laidoneri natuke lähemalt tunneksid, nad oleksid koos Helmega läinud seda taflit üles panema, sellepärast, et lõppkokkuvõttes Laidoneri, noh, nüüd öelda, Trump tegu või selline tipptegu oli ju ikkagi Eesti riigi reetmine. Muidugi ma ei ole väga hästi aru saanud, mida kurad, et see ausamas seal Viljandis teeb. Sinna on ka pandud siis millegi pärast obuse seljas ja keegi on öelnud, et see on Eesti ainus ratsamonument. No ja ongi ainus ratsamonument. Aga selles mõttes on see monument ebatäielik, et kui sinna alla kuskil on kirjutatud Laidoner, siis obuse küljes peaks olema silt Padarakstanina. See ongi see sama obune tõenäoliselt, mille ta siis Stalinit selleks kätte sai. Nüüd üks lugu, mis tuleb meil veel seos nende. See mälestustahvel, mille üheks autoriks on kuulus Ernst Vesne, see sama skulptor, kes tegi haua monumendi Nikita Khrushchevile Novodeviči kalmistul. Ta vanast peast andis, noh, meid oli kokku 39 inimest, kes me hakkasime seda asja õiendama. Ühed toetasid ühtemoodi, teised teistmoodi, kellel oli rohkem raha, kellel oli vähem raha ja näiteks noh, suur ärimeestest, noh, näiteks Käo oli see, kes kindlasti andis ühe kõige suurema rahasumma ja need. Need oli kokku 39 inimest ja me 40-ndalt enam ei võtnud sellisel põhjusel, et see oli noh, nagu väike sõge vihje tagasi sellele 40 kirjale, mis kunagi oli olnud. Nii, ja see Tallinnas, need, kes teavad Tallinnat, tuled Balti jaama juures, lähed vana linna poole, selle nimi on Nunne tänav. Vasakud kätt oli igavesti äge õllekas. Midagi nii tattist ma ei ole elus näinud. See oli see koht, kus võis maa sülitada ja kus seal siin nurgas mehed ei tõlut ja seal nurgas mehed oksendasid. No see on hästi tore koht oli see. Nüüd on vist seal mingisugune peen kohvik, nagu neid tänapäeval tuleb nagu seeni. Ühesõnaga Nunne tänav. Ja Nunne tänav lähed, et paremat kätt on siis nagu Toompea müüri algus või see aluminat. Ja sinna ja seal on siis see pandud. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, meid oli 39 ühiskonna tegelast. Inimest Raivo Vare näiteks oli seal ja Heiki Ahonen muide parempoolsetest. Arnold Rüütel, Meelis Kubits, Mark Soosaar, Raivo Vare. Noh, need 39, sõnaga me panime selle sinna. Aga seal oli muide jama, mis on natukene seotud kaudselt mingisuguse mõtte sillana selle Laidoneri memoriaaliga või selle mälestustahviga. Nimelt tollane Eesti Vabariigi peaministri kohuse täitja. Urmas Reinsalu. Avamisel ei tulnud. Kõik teised olid kohal kaasäratud. Ma ütlesin Rüütel, Ahonen ja need. Ahonen oli tegelikult no, üks neid, kellel oli moraalne õigus üldse öelda kõige nõukogud ja kõige asjade kohta. Öelda, et, no, Jeltsin oli kunagi Sverdlovski oblasti komitee esimene sekretär ja need. No, sõnaga Ahonen nagu põhimõtteliselt nõukogud ajal. Nad olid ikkagi näiteks Rüütel ja Jeltsiniga teine teise pool parikad. Aga Ahonen tuli sellepärast, no, ta pidas seda mälestust oluliseks. Aga Urmas Reinsalu ei tulnud. See tüüpiline isama käkk. Tähendab, noh, meenutab sellist, noh, no, Trivimi ehk Trofim Kavelliste. tema oli igavene võitleja selle Pätsi ausamba eest. No õnneks seda Pätsi ausammast ei ole näha. Ja ta on nii ära peidetud, et seal keegi ei märka ja sellele ei reageeri, aga no isenest ka piinlik luu. Ja Päts, kes andis allkirja kõikidele paberitele, millega Eesti liitus Nõukogude Liiduga või moodustati kommunistlik valitsus ja nii edasi. Ja nüüd sellest samast, eks ole, isamaast Urmas Reinsalu, tema ei tule. Ja tema ei tulnudki avamisele. No, ei tulnud. Argument oli kift. Eesti võitis oma vabaduse ise ja mitte kellegi välist abi vaja ei ole. Seal hulgas ei ole vaja olnud ka Jeltsini abi. No vaat see nüüd näitab, tähendab, et mis juhtub siis, kui inimese ajalooline tunnetus on vildak. Sest noh, kui me natukenegi mõtleme selle peale, et noh, millised olid asjaolud ja nii edasi. Ainuüks ikas see samagi üks asi, et Jeltsin tuli Eestisse siis, kui Balti riikides hakkasid juba paugud käima. Ja Jeltsin tuli Eestisse ja kirjutas alla oma sõpruse koostööleppele Eesti Vabariigi ja Venemaa vahel. Mis tähendas seda, et Gorbatšovi mehed seal Moskvas ja need ei julgenud ju Eestisse sõjaliselt tulla, sest Jeltsin oli siin. Kus juures Jeltsin riskis ja selleks, et Jeltsini need riske maandada, pärast seda, kui ta oli paperitele alla kirjutanud, noh, ta siis läks nagu kohvi jooma või pitsikest konjakit või midagi taolist. Ja ühel hetkel siis meie julgulekuteenistused 1991. aastal, nad avastasid, et Jeltsin on kadunud. Teda ei olnudki. Läks sinna, puhvetis ei ole, proua puhveti proovates pole käinudki. Läks järsku kempsu, ei ole, mehed uurisid kabiinides ka ei ole. No kus veel? Ja Jeltsin lihtsalt ei ole ja ei ole ja ei ole. Ja vastus probleem lahenes, küsimus lahenes sellega, et Jeltsin, kes ütles, et ma tulen 5 minuti pärast tagasi või 10 minuti pärast tagasi, istus maja ees, riigikogu ees, kergesõidu autosse Moskvitš ja nad sõitsid selle Moskvitšiga üle Narva piiri minema. Ja see rakata sisuliselt selleks, noh, et midagi, no, et ei oleks atentaati või arreteerimise või provokatsioone või kõik mida. See oli ohtlik aeg. See oligi ohtlik aeg. Ja nüüd tuleme tagasi selle juurde, millest me hakkasime rääkima tegelikult relvalubadest. Et kui me tahame olla hästi kaitstud riik, siis kodanikud peavad olema relvastatud. Need inimesed, kes ütlevad, et oi, et siis püssidega, et läheb jõle paugutamiseks ja kõik, kui ohtlik see kõik on, kui relvad inimeste käes on. No vastus on see, et kallid kaasmaalased, kui te loete ajalehti, või siis mõnikord kuulate näiteks Katrin Lusti kuuri ja saadet või mõnda teist asja, kas on niisama uudiseid, siis te märkate, et on küll inimesi, kes relvadest maha lastakse. Püstolid, revolvrid, püssid ja nii edasi, nii edasi. Aga kõik need, millest maha lastakse, on legaalsed relvad. Tähendab, neile... See ei ole mingisugune põrandalune relvakaup või midagi peale, vaid need on legaalsed registreeritud relvad ja need, kes kuritegusid sooritavad, on legaalsed relvaomanikud. Mis sellest siis nüüd järeldab? See, kas luba on või luba ei ole, ei oma sisuliselt mitte mingisugust tähtsust. Need, kes on mõrtsuka kalduvustega ja need, selle jääb endale relvaga täna. Kui mitte muidu, siis lihtsalt kas varastabki kuskilt või noh, mis iganes. Ja siin on ju mitme. Tule taevas appi, kui me mõtleme praegu tagasi Margusega oma lapsepõlve ja koolipõlve peal, siis tähendab minul oli koolis, ma arvan, et Margusega oli piisavalt koolivendi ja koolisõpru, kes olidki relva hullud. Ja siis leiti kuskilt vask toru, millel oli üks laps kinni, siis sinna topiti sisse need tiku vävi otsad, löödi see ise kinni ja siis pandi see pauk ja ei olnud mingit relvaluba vaja ega midagi. Muide, mis tuletab mulle meelde, mul oli üks aasta noorem poiss, kes oli muidu Jaak Aaviksoo ühel kursusel või ühes klassis Miina Härmas. Tema nimi oli Julius, aga andmekaitse eesmärgil ma ei ütle tema perekonna nime. Küll ma võin öelda, et ta nüüd on ikkagi olnud väga edukas ärimes Iisraelis, eriti kinnisvara asjades ja nii edasi. Ma ei tea, kuigi tema kalduvused relvade ja paukude suht. Ja see on ka temaga oli niimoodi, et see on selline 3-4 korrusine klassitsisliku stiilis maja, on see Tartu teine keskkool. Ja meie oma pinginaabriga kuskil teisel korrusel on midagi, olime klassikurrapidajad, mis tähendas seda, siis kui kõik koju läksid, siis meie pidime põranda ära pühkima ja igasust asjad seal tegema. Noh, pesema tahvli puhtaks ja see. Ja meie siis rahulikult, sõbralikult ja hea tujuliselt koristame, kui koolis käib niuki jõmakas, et maja värise. No kui me räägime 60. aastatest, eks siis ikka räägiti sellest ka, et ameeriklased tulevad meil kallale ja nii edasi, mis oli meie absoluutselt esimene reaktsioon. Ja ma pean oma pinginaabri, see Toomas Taali Auks, kes on maa ehitusinsener, tema Auks ütleva, et tähendab siis minu lihtsalt jäin seisma ja tuikusin koha peal, aga tema viskas enda kõhuli, mis oli tegelikult iseenesest väga, väga tark mõte. Ja siis, kui me tundsime, et nüüd on vaikus majas, siis me läksime koolimaja peale tuijama, et noh, kus kohas see pauk tuli. Ja seal istus siis kaks korrust kõrgemal, istus Julius ja istus selle ühe koolipingi taga. Nägu oli suge kergelt tahmane ja siis midagi seal tegi. Ja mis siis selgus, tal oli olnud vasest suge toru, sinna oli siis taritud sisse, kas püssi rohte või midagi sellit. Ja ta oli selle plahvatama pannud, kus juures ta hoidis seda toru käes. Ütlen, Jumal hoiab, eriti Jahve hoiab oma inimesi. Ta polnud absoluutselt mitte midagi liga. Küll aga oli seinas, olid krohvitükid välja kukunud nii, nagu keegi oleks automaatiga laskunud. Üks ma räägin seda. Tema tegi seda ilma igasuguse relma loota ja nii edasi. Ja aga noh, meil muidugi on väga tähtis see, et relvad oleks. See tõutab meelde, see oli üks kindel Laanjons, kui ma jääksin rääksin selle loo, kes oli mingil ajal Võru sõjakomissar. Ja polkovnikuna veel, noh, nõukogude ajal, eks ole. Ja siis ta rääkis ühe sellise loo, et sinna oli tulnud kuskilt maakohast midagi sellisele poiss ja kellel ta siis andis kutse kätte ja ütles, et noh, nüüd nädala aja pärast, et lähed sõjaväkke, see Pavestka oli selle asja nimi. Ja siis võtad endale kaasa ühe paari kuivisokke, siis võtad kaasa mingis karpitäie või seal leiba ja seda. Ja siis võtad kaasa tagavara pesu, särgid ja noh, et mis kõik peab kaasas olema, kui sa sinna sõjaväkke tuled. Ja siis nagu Laanjons ütles, et see on üks kõige ravavamaid küsimusi, mis ta kunagi kuulda saanud on. Võrumaal see oli küsinud siis, et kas püssi annate siit või tuleb esi kaasa võtta. Noh, ja mille peale siis... Muidugi me pärast rääkisime, kuna ma seda kanti hästi tunnud, et kuidas on olukord relvadega Lõuna-Eestis, kus olid ju kõik vanad metsavendade kant ja mis iganes, mille peale siis polkovnik Laanjons siis ütles, et relvadega on olukord hea. Noh, nii kui sellise suuri probleem ei ole. Nii, nüüd veel seda, et me olime siis enn Tartuga kuskil 94-95, kui me kahekesi kirjutasime Eesti esimese relvaseaduse, nii nagu seal oli. Ja mina võtsin siis nagu mingil määral eeskujuks USA põhiseaduse teine parandus, Second Amendment. Ja see on täitsa eraldi õigusalu, Second Amendment law. Nii, Ja selle Second Amendmentiga on ameeriklasse siis relvaluba olemas või õigus kanda relva, aga seal muidugi see, noh, jällegi see juriidiline konksu küsimus mingil määral võib-olla ka meil võimalik oli see, et seal on öeldud, et selleks, et tagada ja moodustada rahvuskaart või rahva miilits, on inimesel õigus kanda relva. Ehk teiste sõnadega see ei ole päris nii, et iga mees kohe nüüd ise kannab ja nii edasi, vaid see peab olema seotud rahvuskaardi või miilitsega, ehk meie mõistes Kaitseliiduga. Ja kogu küsimus on nüüd selles, et kas see, noh, ladina keeles sine qua non, et ilma milleta, et kas ilma selle miilitse ja selle, et ta on õigus relva kanda või mitte. Ja kui see miilits on, siis milline ta on? Et tähendab, kas see peab olema mingi küla peal, mingi oma organisatsioon, või lihtsalt me oleme siin 5-6 kesi siin minu pärast linnas näiteks, et ühes trepikojas näiteks seal kaitseme ennast. Seal. Nii et see on see konksu koht. Ja kui te ütlete, milline on vastus, õige vastus on see, et vastust ei ole. See on ikka üldiselt teema, mida Ameerikas arutatakse ikka suhteliselt tihti. Ja see tuleb jälle, kerkib see küsimus üles, kui on mingisugune täiesti skandaalne või legendaarne see, noh, mingisugune juhtum, jälle on kuskil Texases ja kuskil on mingi koolilapsed maha lastud või on jälle mingisugune hull, kes on kuskil kaubamajas tulistanud ja nii, jälle kerkib see küsimus üles. Vastus on see, et vastus tegelikult ei ole. No ega ta meilgi oleks nüüd niimoodi, mida lugeda. Kus juures ma arvan, et meil on ja võiks olla tegelikult see relvakandmise luba palju liberaalsem kui Ameerikas. Juhul kui me, vaat siin nüüd on see konksu koht, et ameeriklane, normaalne, kusagil Ohio või Wisconsin või tont teab, mis osariigis, eks ole, kes on tema vaenlane või kes oli tema vaenlane, siis kui Ameerika Ühendriigid moodustati. Tema vaenlane number üks on Föderaalvalitsus Washingtonis. Tähendab, kardetakse seda, et osariikide vabadused ja õigused võetakse ära ja tegelikult see relvastatus ja nii edasi on mõeldud osariigi enese kaitseks föderaalsete võimude vastu. No meil seda probleemi ei ole. Nii et sõnaga see ameeriklaste, see miilitsa teema ja nii edasi on siiski natukene selles mõttes teistsugune. Muide ei maksa ju unustada, et USA kodusõda 1861-64 algas ju tegelikult ikkagi konfliktist osariigi ja föderaalvõimude vahel, kestis 4 aastat. Nii et neil on see sõjasituatsioon natuke teistsugune. Meil on siin plankud aga venelased, eks ole, mis on hoopis teine. Muide, jällegi, et kuidas noh on reguleeritud seda relvakasutust ja nii edasi. Tähendab, esiteks muide, relvakasutamise õigused on erinevates osariikides erinevad. Ja kui öeldakse, et nüüd ma võin tellida kataloogist endale püstoli ja nii edasi ja mulle saadetakse seda koju ilma mingit kodakomisjoni, vastab tõele. See ei ole mitte igal pool, aga mõnes kohas siiski. Alabama, Arkansas, kes seal allpool on, New Mexico, tõepoolest, noh, Texas siis on jumal vana kõva värk ja nii edasi. Aga mõnes on väga piiratud ja on ka neid, kus ei olegi nagu väga hästi noh, lubatud või kus see miilitsa klausel on väga oluline, et see klausel võtta kõigepealt miilits, pannakse nimed kirja, siis tehakse niimoodi, siis on lõpus ja siis lõpuks saavad endale relvaloa üleval Delaware osarik, näiteks nendest väikestest, mis seal üleval uus Inglismaal on. Nii et see on erinev. Aga pull lugu on see, et need regulatsioonid on mõned, on tegelikult ka koomilised. Mul endal seal vahepeal püstolid kodus ei olnud, aga ma käisin ikkagi noh, paugutamas mõnikord lasketiirus. Ja siis noh, lähed, eks ole, nagu meilgi siin, eks ole, taktikalise laskekeskus ja need. Antakse sulle kätte üks väike paverikene, kus on seal 10 küsimust, millele sa pead vastama. Siis kirjutad alla selle ja siis antakse sulle see püstol kätte ja sa võid sinna tiiru tulistama minna ja nii edasi. No seal on nii erinevalt, kui perekonna nimi, eesnimi, alaline elukoht, töö, kus töötad, siis noh, mitmed sellised. Ja siis ja kümnes küsimus oli siis muidugi täiesti noh, oli vapustav, et kas te olete käesoleval ajal jooksus kas kinnipidamiskohast või politseilt? Are you the fugitive from the law? Ja see, noh, jabur, eks ole. Nii, aga siis ma küsisin selle, et laske tiiru omaniku käe. Okei, ja siis pane õigesse kohta linnukene, kaks ruutu. Oled jooksus? Ei ole jooksus. Aga noh, okei, et ma kirjutan siia, noh, et olen jooksus kuskilt. Et noh, mis siis edasi saab? Et tal pole sellest juhust olnud, aga ega ta osad, et ei tea ka mida teha. Ma ütlesin, et kas sa siis ei anna mulle püstolit või? Ta ütles, ei, miks annan ikka? Aga see ankeenikene või nii edasi, selle oli siis välja mõelnud mingisugune kas osariigi või kellegi siseministeerium või midagi taolist. No muidugi, kui rääkida nendest asjadest veel natukene nagu erinevad kontekstis, siis siin on üks asi veel. Tähendab, miks me praegu räägime sellest? On küsimus relvaluast. Ameerikas on relvaluad suhteliselt liberaalsed. Seal on mitmeid probleeme seoses relvadega. Mis need probleemid on ja kas need on samasugused, mis meil vastus on, ei ole. Sellepärast, et kui meil siiski kaitseliit on riiklikult subsideeritud, organiseeritud, korraldatud institutsioon, siis on Ameerikasse tekinud viimastel aastat, noh, mis viimastel, mitte nii väga viimastel, ütleme siis, noh, sellest ajast saadik, kui oli see 9.11 araablaste korraldatud see kaubanduskeskuse õhkulasmine edasi, tekis veel eraldi organisatsioone, mille tingning viimatus oli siis People's Militia, ehk rahvamilits. Need ei olnud see rahvuskaart, mille ekvivalent on meil kaitseliit, vaid need olid ikka suhteliselt omaette. Sest siin oli siis niimoodi, see mis tõeliselt niimoodi olla, et no ütleme niimoodi, ma ei liialda, kui ma ütlen, et need on püssihullud. Ja püssihulle on igas riigis alati natukene olnud. Ja see ei olnud meil, noh, seal kus meie erasime, see on siis, oli maakaardikalt vaadata üleval vasakul indiaana osariik. Ja sealt siis, noh, sealt ülespool, ütleme, üks 3-4 kilometrit oli alkas Michigani osari. Ja ühel hetkel tekis sinna relvastatud organisatsioon, mille nimi oli Michigan Militia, ehk Michigani milits. Ja ma käisin korra nagu vaatamas seda, nende neid harjutuse niimoodi põõsast muidugi. Ja sõnaga, need on need püsiulud, kes käisid ringi ka poes ja pangas arveid, kodu arveid vaksas ja nii edasi. Nende lapiliste ülikondadega ära trööbatud suurte dessant saavastega ja kes käisid siis seal 2-3 korda nädalas paugutamist harjutamas, kus juures no, täiesti selgelt, no, mis omaette teema oli see, mitte kõik muidugi, mitmed sellid, see on lihtsalt purjus. Nii et ma tahan lihtsalt öelda seda, et muidugi kui relvad liiguvad ja nii edasi, siis sellisel juhul siiski tähendab teatav riigipoolne kontroll on isenesest ju tegelikult mõistetav. Aga ma olen tuliselt ikkagi selle poolt, et nende relvadega käsitlemine edasi peaaegu iga kodaniku kohus. Muide, ma lisaksin siia veel ühe muide väikse detaili. Kui mul olid mingisugused probleemid depressiooniga ja tähendab, mul oli ravi ja noh, ka neuroosid mingisugused ja värgid käed värisesid ja kõik mis iganes ja noh, olid tablette ja süste ja värki nii edasi, siis noh, kõigepealt muidugi kontrolliti, et kas ma olen suitsidaalne, et mul on depressioon küll, aga kas ma tahan ennast ära tappa, et juhul kui ma tahan ennast ära tappa, siis relva lubanda ei saa, eks ma? See on aru saada. Aga seal on üks teine raviv omadus sellel relval. Sa võtad selle sama püstoli, tõmbad taha, eks ole, mis sa paned alt paras jagu selle padruni salve siit alt kokku ja siis tõmbad ta sinna ära nii edasi. Siis üldiselt sa pead olema piisavalt tähelepanelik, ja sihuke valvas, noh, see on ikkagi relv. Ja kui sa ikkagi väga valesti seal midagi teed või nii edasi, no siis sa võid põhimõtteliselt ka enda maha lasta või see, aga igal juhul, no sa pead olema tähelepanelik. Tähendab, see, kas need asjad klappivad. Eriti kõik võimalikult need juhtumid, kui kelgu edasi tagasi nihutamisel kiilub kuskile kinni. Sõnaga, no sa vaatasid, et ta ei läinud, padrun tõmbad, ta peaks välja hüppama, aga ei hüppa. Ja ta jääb, no ütleme, kolm veerandi peale jääb välja paistma või midagi taas. Nii et seal on see riski koht olemas. Ja seda siis ka depressiooni või neuroosi arst ütles, et esimene plusspunkt laske tiiru minnes ja püstulid saanud, on see, et sa fokuseerid oma tähelepanu sellele. Sa unustad ära igasugused riigikogu hääletamised ja sildarud ja mallukad ja kes me siin suured tegijad nüüd on. Sa unustad kõik selle asja ära ja sa tegelikult lihtsalt elementaarne hirm tule taevas appi. Sa lihtsalt oled hästi tähelepanelik ettevaatlik, sest tegemist on ohtliku asjaga põhimõtteliselt, millega võib tegelikult väga halvasti minna. Noh, selle sama see padruni mitte välja viskamine ja nii edasi, midagi muud hullu ei ole, siis vähemalt seda saab ehk ikka, et jääb sõrmedest ilma. Kahasi, eks ole? Nii et nüüd ja teine koht. Kõik on sul korras, vasakasi alla, parem käsi peal, niimoodi tulistada ja nii edasi. Kui seda märki pihta saada, siis sa pead tegelikult kogu selle asja peale, sa pead kogu aeg mõtlema. Esiteks sa pead ära ootama, millal su hingamine. Sõnaga, kui sa oled sisse hinganud, et sa siis kohe välja ei hinga. Sest see hingamine üles alla, käsi hakkab liikuma nii edasi ja nii edasi. Ja teine asi, mis on võib-olla isegi nagu mingil määral olulisem, on see, et kujuta pilti, mul on särgi nööp ära kadunud. Väga piinlik. Okei. On see, et kui sa fokuseerid ennast sinna, siis sa pead mõtlema selle sihi peale, mis sul seal on. Hingamine sel hetkel, kui hingamist ei ole, siis kui sa hingamine ühe paus on, see on see oluline moment. Ja nüüd kolmas moment laskuseks hetkeks on see, võib-olla see on see kõige raskem, aga jällegi siis sul instruktor õpetab, kuidas see on ja ma arvan, et ma saan praegu ikkagi ka veel hakkama, kuigi ma olen paar kuud ei ole käinud, on see, et sa pead ära jagama selle momenti, kui sul on paus südame löökide vahel. Aga seda ei ole eriti kerge. Täiesti tehtav. Ma arvan, et kui ma sulle praegu seal seletama hakkan või neda, ma arvan, et me 15-20 minuti pärast saame kätte, kus sa kuuled oma südame lööki. Nii et siis hingamine, südame löök, paup. Ja kui sa kõiki neid asju teed, siis jälle ei tule sulle meelde ei Birgit ega keegi teine seal, kes meil seal veel kõik olnud on. Kogu see Eesti poliitiline, seikluslik ja sotsiaalne taust ja kõik läheb ära. Ja reaalne tulemus on see, et sina, kes sa oled neurasteenik ja kellel sul on depressioon, laske tiirus käimine tähendab seda, et kuskil 5-10 minuti jooksul sa tegelikult rahuned maha, sellepärast, et sa pead ja sa oled sunnitud mõtlema teistele asjadele. Kui sa vaatad, et see kurat võib mulle praegu mul sõrmed ära viia nii edasi, siis viimane asi, mille peale sa mõtled, on riigikogu infotund. Nii et selles mõttes ma ütleksin nii, et see püstoliga paugutamine on tegelikult kasulik. Ja Ameerikas on väga võimas lobby, kes on tulirelvade pooldaja ja toetaja ja nii edasi. Mina maksan ka sellele oma väikest lõivu kord aastas, kuna ma olen väljaspool USA-d ja mul ei ole relva ja nii edasi, ma ei pea millestki raporteerima, aga liikme maksan ikkagi 200 euri aastas. Ja selle kontori või selle ühingu nimi on National Rifle Association, ehk rahvuslik püsside liit või püssiliit. ja sinna võivad kuuluda kõik inimesed. Noh, tingimus üldiselt on see, et nad peavad olema kvalifitseeritud või mingi relvaloaga olema või peab relv olema ja nii edasi. Ja nendel on üks kuulus lausung. Selle National Rifle NRA loosung on see Guns do not shoot, people do. Püssid ei tulista, tulistavad inimesed. Võt niuke värk. Mul nagu ei olnudki otseselt nagu plaani hakata sellest asjast nii pikalt rääkima, aga nii nagu meil igasuguste nende saadete lõpupoole ja nii edasi, mingisugused kiired naljakad asjad. Aha, nii kapost me oleme rääkinud, püstolist me ei pidanudki rääkima muide, nii imelikusega ei ole. Aga no, kaks teemat, üks teema on üks minut ja teine teema on viis minut, et ei saa saada läbi. Me oleme rääkinud sellest, kuidas tehnoloogia areneb. Telefoni putkasid ei ole, perfokaarte ka ei ole, sõidame tänaval tõuke ratastega, mida vanasti ka ei olnud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Muudku areng. Aga nüüd ma sattusin peale ühele sellisele arengule, kus ma ütleksin, et ohoho, ma ei ole kindel, kas see areng on meile kasuks või kahjuks ja kas see on arendajale kasuks või kahjuks. Meil on olemas siuke pood nagu Lidl. Et mitte liiga teha ja nii edasi, Lidl on selles mõttes väga muinasjutuliselt head leivad, erinevad paketid ja mis iganes. Ja mis kõige tähtsam, seal on väga head vorstid, doktori vorst ja see, mis on vist kuskil välismaal tehtud. No ja sõnaga ma tahan kõigepealt enne, kui ma midagi pahast ütlen, ma ütlen midagi hästi, Lidl ongi kift ja hea pood. Ja seal on väga palju igasuguseid muid toredaid kodumajapidamisasju ja nii edasi. Nii et soovitan minna, ise väga tihti ei käi, aga ikkagi. Nii. Nüüd see käru, mille sa sealt võtad ja millega sa pead poodi nagu sisse minema. Vanasti oli niimoodi, et sa lasid sinna 1 euro sisse, käru, see lukk tuli lahti, läksid poodi, tulid alla. Võtsid need asjad kärust välja, mis sa ostud olid, panid oma kotte ära ja nii edasi. Ja kui sa siis vajutasid selle käru sinna tema seisukoht, siis tuli see sinu 1 euro tagasi. Nii et noh, niuke euro sisse, kasutad, tuleb ära, euro välja, kõik. Nii, nüüd siis seda enam ei ole. Tal on siis esimene asi, mis sa pead tegema, mis juba tekitab sellist. On see, et seal on spetsiaalne hoidja, kui sa pead oma mobla sisse panema. Aga kui sul nüüd moblaga on see värk, et sul mobla on ka mingisuguses futlaris või mingisuguses ümbrises sees, ta lihtsalt emahub. See tähendab esiteks, ma võtan mobla välja ja ma võtan ta välja sellest, mis tema ümber on. Nii. Nüüd siis kõigepealt, pool tekste muidu inglise keeles, kõigepealt on see esimene asi, scan and go. Mida pead skaneerima, ei ole selge, aga go. Sisse logida. Siis ava Lidl Plus app, vali scan, teist korda kas see sama, logi sisse oma QR-koodi abil. No nii on sellega mingisuguses IT-firmas, sul läheb nagu pool tööpäeva ära, et kõik need protseduurid ära teha. Nii siis, kes tahab, kirjutage üles. Scan and go, punkt, sisse logida, siis ava Lidl Plus app, uuesti vali scan, logi sisse, aga nüüd juba QR-koodi abil. Ma siis hakkasin nagu mõtlema, et kui asi juba nii hulluks on aetud. Et võibolla oleks tore, kui seal oleks lihtsalt tavaline poelett ja poeletti taga oleks tavaline müüja valges kitlis ja nii edasi. Igal juhul läks kiiremini, paremini kui see. Ma proovisin seda tekki teha 2 korda, ei tule välja. Nii et kõik need, kes on IT-asjades ala arenenud, teil läheb lihtsalt raskeks. Teil on küll võimalus vorsti osta või vorsti vaadata, juhul kui see on ainus asi, mis te ostate, nii et seda käru pole tegelikult vaja kasutada. Ja viimane asi, tähendab, millest väga täna kuidagi mööda ei saa, on seotud eelmisel pühapäeval toimunud Ungari parlamendi valimistega, kus võitis väga suurelt Tissa. Tissa nimi muidu tuleneb jõest, Tissa jõgi. Muidu oli kunagi ka nõukogude ajal üks pioneeridest, üks raamat, mille nimi oli Tissa jõe. Aga siin oli tegelikult üks või kaks asja, millele tasub tähelepanu juhtida. Ungari valimistesse sekkusid ja küllaltki jõhkralt sekkusid venelased oma infokanalitega. Ja tule taevas appi ameeriklased. Ameeriklased, kes tulid, asepresident tuli Ungarisse ja sõna otses mõttes kiitis ja rääkis, kui hea mees see Orban ikka on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et noh, see oli üks kõige jõhkramaid sekkumini üldse. Aga no oli, mis oli. Võib-olla kõige tähtsam on see, et Ameerika asepresidendi ilmumine Ungarisse vahetult enne valimisi tegelikult viis suuresti Orbani põhja. Sellisel põhjusel, et ei Cyrus Vance ega Cyrus Vance, kurad, J.D. Vance, bussileks Cyrus Vance oli üks teine mees. Okei, okay. J.D. Vance. Ja siis oli see öelda, et tema sisse sõit Ungarisse ja Ungari valijatele tegi olukorra veel hullemaks, kui ta Orbanil juba niigi oli. No tegelikult siin tuleb arvestada seda, et Trump, seda Vance esimes, on kõige suurem mürk Euroopa parempoolsetele radikaalsetele liikumistele. Meloni omal ajal, noh, ütleme, Le Pen, meie EKRE ja nii edasi. Tähendab, pärast Trumpi võimule tulekut ja neid Trumpi lollusi, mis siin tuleb üksteise järel, tegelikult tekitab olukorra, kus parempoolne poliitika, parempoolne spektri vasak, parem, ja nüüd paremas eel edasi, ütleme, see äärmise parem, on saanud tegelikult kõige suurema löögi tänu Trumpile jutumärkides ja mis on muidugi omaette hullu, löögi on saanud ka need parempoolsed, kes on USA vabariiklikus parteis. Ehk teiste sõnadega need inimesed, kes tegelikult on ekvivalendid, noh, meie, no jah, meie EKRE-le ja teiste, nendel läheb nüüd halvasti ja hakkab minema veel halvemini. Orbani see langemine on nagu selle tuleviku, hämara ja tumeda tuleviku ennustaja, enne kui need asjad veel tõsisemaks parempoolsetele lähevad. Ma arvan, et meie eriti siin veel nõmmeraadius, et ega meil ju otseselt ju midagi parempoolsete vastu no, ei ole. Ja me ei ole muidugi ka EKRE kohta otseselt midagi allast öelnud. No see muidugi oli kole see Mart Helme oma selle Vene armastusega ja Vladimiri selle mälestust Afrika. Aga üldiselt ega tegelikult, kui me üldse kellessegi nagu sellise kehvapoolsed suhteme, see on just nimelt vasakul pool. Paremal pool on siis suures osas Nõmme raadio või vähemalt paljud Nõmme raadios esinejad ja paljud teemad, me käsitleme seda paremas vek, aga olukord läkski hulluks. Tähendab, nüüd on siis see küsimus, et me peame esitama, mis hakkab üldse parempoolsusest ja parempoolsest konservativismist Euroopas saama pärast seda, mis nüüd Ungaris toimus. Kusjuures, ega siis see uus peaminister ei ole ka mingisugune sots või vasakpool. Ta on ikka ka sealt paremalt poolt ja ta on ise sellest Orbani parteist viidesest pärit. Aga ta ei ole samal ajal erinevalt Orbanist, ta ei ole Moskva meelne. ta ei ole venemeelne ja ta ei ole mitte mingil juhul parem, noh, mida öeldakse äärmuslik. No, parlamendis paremal tiival, okei, neid on kogu aeg olnud ja noh, mis seal siis ikka? No, Folkpartii, et Rootsis näiteks või kogumus Soomes ja vabariiklased USA, ja need paremal, neid on alati olnud ja neid on tegelikult ka vaja. Ma ise olen ka ikka rohkem ikka sinnapool. Aga muidugi, mis praegu ikkagi tekitab on sellist poliitilist muret või see, et mis kogu sellest parempoolsest saama hakkab, kui Orban noh, kaotas nii suurelt, suuresti tänu oma lollusele, tänu sellele, et Trump assotsieerub Euroopas parempoolsusega ja Trumpi ei armasta. Ja Trumpi, noh, võt, ekri on seal, aga ma arvan, et nad äbenevad nüüd ka natukene, kui nad võtavad. Mis siis edasi saab? Kas siis nüüd nii lähebki, et Keskerakond hakkab kõik võimalike asju riigistama ja riigikasuks tegema? Noh, muster näide, eks ole, Keskerakond on vastu põlevkivi erastamisele VKG-le. Miks? Sellepärast, et Kõlvart on ju ikkagi suuresti sellise nõukogude sotsialistliku orientatsiooniga poliitik, nagu ka Lauri Laats ja teised, kes nagu ei kujutagi eraettevõtlust normaalsena, kunagi ette, kas tõesti siis juhtub nii, et nemad hakkavad nüüd võitma ja valitsema. No loodame, et mitte. No oli veel siin paar siukest huvitavat asja. Mul on siin lihtsalt muidu üles kirjutatud, et millal see Vladimiri Laidoneri see mälestus Tafraadi, see oli aastal 1999, nii et mõnda aega tagasi. No okei, siis. Jääb siis täna nii ja nädala pärast siis näeme, aga meil oli täna tehnilisi probleeme. Ma ise ütlesin ühe aja, ei, ma ise ütlesin kaks asja valesti. Ma ütlesin selle kaporaadu kohta valesti ja Cyrus Vance ei ole. Ja siis keegi, Pasatski, seal ma ei tea, kas ta puurib või freesib või mis asja ta teeb, aga noh, aitäh kõigile, kes te meid sellegi poolest kuulasite sellele mürinale vaatamata ja ma loodan, et see teid liiga ei sega. Kasutan juhust, et tänada kõiki, kes meid toetanud on. Ja uskuge, ilma teie toetuseta ei juhtu siin mitte midagi, sest päris tasuta asju lihtsalt ei ole olemas. Aitäh!
Mida mõtles meestes kuulutas ilmast tõde? võtta teiste tõlt, mis meil hea.